Plaši pazīstamā Endrija Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Kā piepildīt savu likteni?
What I'm going to share this week during my sessions is
Šonedēļ manas sesijas laikā es runāšu par to, kā piepildīt savu likteni. Jūtos pamudināts no Kunga runāt par to un ticu, ka tas jums būs noderīgi. Ticu, ka tas uzmundrinās jūs, un pat ja jūs zināt to, ka Dievam ir paredzēts liktenis jūsu dzīvē, tomēr tas nepiepildās automātiski. Ticu, ka jūs dzirdēsiet iedrošināšas lietas, par spīti tam, kādā stāvoklī pašreiz esat, un kādā stadijā jūs atrodaties staigāšanā ar Kungu, piepildot savu likteni. Sākšu ar specifiski izvēlēto vārdu liktenis. Jo tad, kad domāju par to, varētu teikt tā, kā piepildīt Dieva gribu savā dzīvē, un tas varbūt ir tikai manai domāšanai raksturīgi, bet vārds liktenis priekš manis ietver sevi blakus nozīmi, ko vārds griba neietver. Piemēram, jūs varat iekļūt nepatikšanās, un jums varētu būt darīšana ar policiju. Tad Dieva griba varētu būt priekš jums doties uz kādu laiku cietumā, lai jūs saņemtu pārmācību par savu rīcību. Bet netic, ka tas jebkad varētu uzskatīts par Dieva likteni kādam. Runājot par likteni, tas ir kaut kas, ko Dievs jums ir iepriekš noteicis, pirms jūs esat piedzimis. Es jums došu rakstos piemērus par to. Es neticu, ka Dieva paredzētais liktenis vai griba jums ir iet cauri grūtībām un tam līdzīgām lietām. Bet lai nu kā, dažreiz mēs paši sev izrokam bedri, un Dieva griba tad varētu būt, mums iziet cauri tam visam, mums pašiem apjaušot mūsu iepriekš nodarīto nepareizo rīcību. Bet Dieva liktenis ir iepriekš noteikts plāns, jūsu dzīvē. Vārda liktenis definīcija, ko izrakstīja ārā no vārnīcas, ir ar pirmo nozīmi – nenovēršami, noteikts un liktenīgs. Un otrā definīcija ir iepriekš zināma kursa un iepriekš noteikta notikumu nenovēršamība. Man nepatīk šīs definīcijas. Man tās bija jāpārtais. Iemesls, kāpēc man tās nepatīk, ir tāpēc, ka, piemēram, vārds nenovēršams nozīmē nespējīgs izvairīties vai novērst to. Un tā nav patiesība. Tas nav pēc rakstiem. Ir cilvēki, kas māca Dieva suverenitāti tādā veidā teikdam, ka visa jūsu dzīve ir izplānota. Vienalga, kas ar jums notiek, un uz visu to ir Dieva griba. Man nepatīk to teikt tik radikālā formā, jo daži man nepazīst, un jūs varētu manī turpmāk neklausīties, pirms mēs vispār esam sākuši runāt par lietu. Tomēr ticu, ka tā ir visļaunākā ķecerība Kristus miesā. Tas vairāk kā citas lietas sagrauj cilvēks, jo tas noņem mūsu pretestību jebkuram ļaunumam, jo esam mācīti, ka jebkas, kas notiek, ir Dieva griba, un tas nav tas, ko Dieva vārds mūs māc. Dievs nekontrolē visu, kas notiek jūsu dzīvē. Jo ja jūs ticat tam, tad jūs varat vainot Dievu par visām slepkavībām, izvarošanām un citām šausmīgām lietām, kas notiek, par šķelšanos un ķildām un tā tālāk. Ja jūs apgalvojat, ka Dievs suverēni kontrolē un vada visu, tad jums jāvaino Dievs pie visas notiekošās nekārtības, kas ir mūsu pasaulē, un tā nav patiesība. Dievs nav tā visa avots. Ir, protams, arī normāls vārds suverēns skaidrojums, bet ne tāds, kā to lieto reliģiozie cilvēki, uzskatot, ka Dievs visu kontrolē. Kad saku kaut ko tādu, tie cilvēki, kas tic ekstrēmai Dieva suverenitātei, jūtās ļoti aizskart. Pie manis ir nākuši cilvēki, kas teikuši, tas ir no vēlna, kā tu uzdrošinies to teikt? Es atbildu, hei, es nevarētu to teikt, ja tā nebūtu Dieva griba. Un neviens nekad nav atgriezies pie manis ar atbildi uz manu pretjautājumu. Katram, kas saka, ka tic Dieva suverenitātei, tomēr ir jānovelk kaut kur robežu. Dievs nav tas, kas kontrolē visu. Tā vietā, ka tas ir nenovēršams kā fortūna, no kuras nav iespējams izvairīties, vēlētos pārdefinēt par jaunu vārdu liktenis, sacīdams, ka es runāju par to, kā piepildīt jūsu likteni, ko Dievs ir iepriekš nozīmējis un ieplānojis katram vienam no mums. Redziet, šī iemesla pēc, ka tas ir iepriekš noteikts, es ieceļu ordinēdams cilvēkus par kalpotājiem kalpošanās. Es saku uz viņiem lietas, ko ticu par viņiem, ko ticu, ka Dievs viņiem saka, bet es to nekontrolēju, jo viņiem ir izvēle, vai viņi ar to sadarbosies vai nē, un vai viņi tajā staigās vai nē. Kad es saku iepriekš nozīmēts, tas nenozīmē iepriekš uzrakstīts tajā nozīmē, ka tas ir nenovēršami un nevar būt izmainīts. Katrs viens no mums, kā es ticu, bija radīts no Dieva ar likteni, ar nodomu. Dievam ir plāns priekš mums. Iemesls, kāpēc tas ir nozīmīgi, ir, ja Dievs ir iepriekš nozīmējis tevi uz kaut ko, ne tajā ziņā, ka tu esi piespiests un tev nav izvēles vai to darīt vai nē, bet viņš ir iepriekš noteicis priekš tevis plānu, jo radīs tevi ar zinām nolūku. Tad tas nozīmē to, ka tur, kur tu esi dzimis, tajā valstī, kurā tu dzīvo, arī dzen pat tava ādas krās un jebkura cita lieta saistībā ar tevi, tavas dāvanas un talanti, tavas spējas, viss par tevi bija projektēts no Dieva ar mērķi viņa prātā. Un tādēļ tā nav tava darīšana, tev izvēlēties to, ko tu tagad darīsi, teikdams, piemēram, šādi, es vēlos būt par šo un to. Dievam ir plāns un nolūks tavai dzīvei. Un vienīgais veids, kā tu vari sasniegt pilnu savu potenciālu, ir atrast to, ko Dievs ir nodomājis tavā liktenī ar tevi, nevis izvēloties savas pašas lietas. To ir viegli pateikt, vienlaiks arī tic, ka tā ir lielākā problēma, ne tikai pasaulē, bet Kristus miesā šodien. Mums ir cilvēki ar talantiem, un viņi varbūt ir atklājuši dažus no saviem talantiem un spējām, viņi lieto tos tā, kā tie vēlās, un nezin tomēr, kāds ir Dieva plāns priekš viņu dzīvē. Viņi nesaprot, ka visas šīs dotības ir virzītas uz vienu noteiktu mērķi viņu dzīvēs. Neesmu pārliecināts, vai mans viedoklis ir vispareizākais, bet domāju, ka ir daudz mācītāju, kas gan draudz, bet kuriem vajadzētu kalpot par evaņģēlistiem ar ceļošanu vai misionāru laukā. Bet viņi ielien rāmī un dara to, ko redz pārējos daram. Un man liekas, ka ir cilvēki, kuri ceļu apkārt, bet viņiem būtu jāgan draudz. Un redz, ka ir cilvēki, kuri ir pamat kalpotāji, bet kuriem būtu jākalpo par palīgu kalpotājiem, lai administrētu kādu citu kalpošanas, palīdzot citiem piepildīt viņu vīziju. Cilvēkiem ir izjūta, ka Dievam ir kāds nolūks ar viņiem, bet tad viņi iekrīt tādā kā veidnē un kļūst tādi paši kā citi. Es nomaldījos tāpat kā visi pārējie, un ar man notika tas pats. Pirmo reizi, kad atskārt, ka man ir jākļūst par apkārt ceļojošu kalpotāju, es apskatījos sev apkārt, kā citi cilvēki ceļo, un nodomāju, tas izskatās labi, ka kļūšu par kalpotāju, kas ceļo apkārt kalpodams, visu laiku būs jāatrodas ceļā, taču kaut kādā veidā ir jāgūst arī iztika. Bija konfliktā ar sevi, jo šķita, ka nepietika laika darīt to, uz ko mani ir aicinājis Dievs. Īpaši bija solījies manai ģimenei, jo bija pieņēmis lēmumu, ka neatstāšu novārtā savu ģimeni. Nekad vairāk par 3 dienām mēnesī nebija atradies ārpus mājas, dzīves posmā, kad mani bērni bija mazi un dzīvojās pa māju. Bija grūti iedomāties pelnīt iztika ar apkārt braukāšanu pie šāda solījuma. Bet veids, kā tas viss notika, es vienkārši ielīdu veidnē, lai gan man līdz zināmai pakāpei bija atklāsme no Dieva, ka viņam ir plāns priekš manis, un es zināju, ka mans laiks ganot draudz ir pagājis, un ka Dievs vēlās, lai es kalpoju ar izbraukumu kalpošanām, ceļojot pa valstu veidā, kā tas šobrīd notiek. Tā vietā, lai dabūtu no Dieva gudrību, kā to veikt, es ielīdu tajā pašā rāmī, kā citi cilvēki to dara, un reiz es sūdzējos par to visu. Tā to varētu nosaukt. Esmu pārliecināts, ka kungs tā domāja. Sūdzējos par to, ka man nav pietiekoši laika un ka es nevaru to darīt. Dievs man aicināja apsēstās pie kalendāra un sacīja, ņem kalendāru un atzīmē dienas, kurās tu esi ceļā kalpodams un tās, kurās tu kalpo atrodoties uz vietas. Izdarīdams to man sanāca, ka vidēji es 28,5 dienas mēnesī ceļoju. Tad kungs vaicāja, cik daudz tavi ienākumi nāk no apkārt ceļošanas un cik daudz no sapulču noturēšanas nepārvietojoties. Es izskaitļoju, un tie bija 12% no maniem ienākumiem kalpojot ceļojot. Viņš sacīja, tu pavadi ap 98% savu laiku kalpodams nemitīgi pārvietojoties, kas tev nes ienākumu 12%. Kāpēc, lai tu nemainītos? Es atbildēju, bet kungs, kā lai es gūstu sev iztik, ir pārsteidzoši, kā jūs varat iekļūt šajā slazdā. Galgalā es teicu, kungs, ja tas esi tu, tad es mainīšos, bet ko lai dara, esmu saplānojis sapulces jau veselu gadus priekš, un es nezināju, kā mainīties. Notika neparasta lieta. pirmo un vienīgo reizi šīs kalpošanas vēsturē, tuvākā mēneša saplānotās vietējās sapulces tika atcelts dažādu apstākļu dēļ. Cilvēki man zvanīja un atcēla šīs sapulces vienu vai otru iemeslu pēc, neko neieplānoja to vietā. Vēlējos pavērot, kā tas īsti darbojās. Tas bija aprīlis, un vai varat iedomāties, ka Dievs mums deva visaugstāko ienākumu šajā mēnesī, kāds jebkad mums ir bijis šajā kalpošanā. It kā Dievs atbildētu, ka es varu darīt lietas citādāk, un ka man nav jādara tā, kā ik viens cits tās dara. Galvenā doma, ko vēlos pateikt, ir tā, ka daudziem cilvēkiem ir vēlēšanās darīt kaut ko Dievam, un viņam pat ir vārds no Dieva, taču viņi seko citu cilvēku vadībai un nesadzird Dieva specifisko plānu, kāds ir paredzēts viņiem, un tāpēc mums ir daudz cilvēku ar sagrautām cerībām. Parādīšu šo patiesību jums rakstos. Dievs ir iepriekš paredzējis jums specifisku uzdevumu. Visi jūsu talanti, dāvanas un spējas ir virzīts piepildīt jūsu likteni. Man liekas pašsaprotam, ka ja jūs nedarāt šo vienu uzdevumu, tad tas, ko jūs darāt, varbūt arī ir labi, bet ja jūs nedarāt to, kāpēc Dievs jūs ir radījis, tad jūsu dzīvē pietrūks veiksmes un iztrūks piepildījumu un apmierinājumu. Un jūs varat lūgt par to, cik ilgi gribat, un darīt jebko, bet jūs nesasniegsiet šo apmierinājumu. Esmu pārliecināts, ka daudz klātesošie ir atraduši Dievu uzdevumu un likteni un piepildu to savās dzīvēs. Daudz no jums to attiecina uz sevi. Ir brīži, kad atgriežos mājup no kalpotāju konferencēm un citām sanāksmēm, esot tik pilns ar prieku un mieru, Dievu klātbūtni, zinot to, ka Dievs esmu tieši tajā vietā, kur man ir jābūt. Es zinu, ka daru to, kam esmu radīts. Ir gandarījums un apmierinājums par to visu. Neticu, ka to var iegūt jebkādā citā ceļā. Ja jūs neesat tieši tajā vietā, kur Dievs vēlas, lai jūs būtu, un varbūt, ka jūs esat atklājuši dažas savas dāvanas un talants, bet ja jūs nesakojat Dieva vadlīnijām saskaņā ar jūsu likteni, kādu jums Dievs ir nozīmējis, tad jūs izjutīsiet neapmierinātību un tukšumu. Ir daudz cilvēku, arī dzem kalpotāju, kuri pieredz šo, un tas ir tikai tāpēc, ka viņi atrodas ārpus viņiem nodomātās vietas. Kad es ganīju trīs nelielas draudzes, šis bija viens no veidiem, kā Dievs man parādīja, ka ir laiks mainīties. Paldies Dievam, ka es nokļūtu tur, kur man ir jābūt. Pietiekoši ilgi ganīju, lai saprastu, paldies Jēzu, tas nav mans aicinājums. Tas bija normāli uz kādu īslaicīgu laika posmu. Un ziniet, man patika tas, ko es darīju, uzskatīdams, ka tā ir lieliskākā lieta pasaulē, bet pēkšņi es pazaudēju visu prieku par to, ko darīju. Mana sirds izmainījās, un tas ir veids, kā Dievs mani vadīja, parādīdams, ka viņam ir kaut kas savādāks man paredzēts. Pārdabiski, teiktu pat svēti neapmierinātību, mani pavadīja sakarā ar to, ko darīja līdz šim. Ticu, ka viena no vilšanām, ko cilvēki pieredz, ir tāpēc, ka viņi neatrodas paredzētajā vietā, kurā Dievs vēlas, lai viņi atrastos. Dievs ir radījis tevi noteiktam nolūkam, un tas nav atkarīgs no tevis, vienkārši darīt kaut ko, jo tu uzskati, ka ir kaut kas, kas ir jāizdara. Tu gribi darīt kaut ko labu, un tu izvēlies un rīkojies. Tev ir jādzīvo savu dzīvi ar likteņu jēgu. Pīters Daniels studēja 150 veiksmīgo cilvēku dzīves. Viena no rakstura īpašībām, kas raksturoja veiksmīgu cilvēku, bija tā apziņa, ka viņiem ir liktenis, kas jāpiepilda. Viņiem bija šī izjūta, ka viņi ir radīti kaut kādam mērķim, un viņi fokusējās uz to. Tu nevar iet cauri dzīvē domājot, darot savas paša lietas un prasot Dievam to svētīt. Ir svaidījums un spēks, kas plūst un pavada. Es esmu tieši tur, kur man ir jābūt. Dievs man ir ielicis zināmā vietā, un esmu pareizajā laikā un pareizajā vietā. Un ir svaidījums un gandarījums tajā, kas pavada to. Un daudz to palaiž garām. Runāja pirms sanāksmes ar Paulu Miliganu. Viņš bija Kenijā, kalpodams vienā baznīcā. Un kāds iepazīstināja viņu ar mani? Tagad viņš ir viens no maniem valdes direktoriem. Draudzis Gans pēkšņi teica viņam, vai zini, ka Andrew Womacks ir šeit? Viņa sieva bija nogalināta un viņa baznīca pajuka. Šim puisim viņa kalpošanā viss sagriezās kājām gaisā. Celdamies 3:00 no rīta, viņš skatījās manas programmas Kēnijā, un tās burtiski izmainīja viņa dzīvi. Viņš teica, ka esmu lūdzis vienprātībā ar saviem draudzes vecajiem par tikšanos ar mani, vēlēdamies mani iepazīt. Viņa dievlūkšana bija pēc strādniekiem, kas tiek izsūtīti dievu valstības laukā. Viņš prasīja man, vai es jutos tā, ka esmu pareizajā vietā, pareizajā laikā? Ir kaut kāda likteņa izjūta. Dievam ir plāns mums, un ja mēs sekot tam, tad mūsu dzīvē notikt pārdabisks lietas. Daudz nedzīvo ar šo likteņa virzības sajūtu. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kas kļūst aizvien pasaulīgāk. Es ticu, ka šis ir iemesls, kāpēc cilvēki aizvien vairāk pieķers evolūcijas teorijai un ir tik sajūsmināti par to. Tas nav zinātniski un tas nav pierādīts, bet tas ir ērts attaisnojums tam, ka dari pats savas lietas un neesi atbildīgs Dievu priekšā, kas tevi radījis. Tāpēc tu esi brīvs dzīvot tā, kā tu vēlies, jo pēc galā mēs taču neesam ne ar ko atšķirīgāki par dzīvniekiem. Tā nav patiesība. Mēs tikām radīti ar Dieva roku, uzprojektēti ar nodomu. Tādēļ mūsu uzdevums ir noskaidrot, kāds ir šis nolūks. Es daudz kalpoju Dievu kalpotājiem, un es jautāju tiem, cik daudz no jums zina, bez šau bērns, ka jūs dariet tieši to, kam jūs esat paredzēti no Dieva. Nevis aizplīvrots idejas vārdā kaut ko dariet, un ne tikai zināt kaut ko, ko Dievs vēlās, lai jūs darītu, bet es uzsvēru, cik daudz ir pilnībā pārliecināti, ka viņi dara to, kas viņiem ir jādara. Tad, kad uzaicina līdzīgā veidā atsaukties, tipiski, kā apmēram 80% līdz 90% ar svēto garu piepildītu kristiešu, nezin droši par to, ko Dievs vēlās, lai viņi darītu. Un nesaku to tāpēc, lai kādu nosodītu. Bet kā gan mēs jau kad iespētu pasaulē piepildīt savu likteni, ja mēs droši nezinātu, kāds tas īsti ir? Tas ir līdzīgi kā darba devējs, kad pieņem darbā darbinieku. Un tas atnāk uz darbu, un viņam tiek pateikts, ka viņam nav darba apraksts. Izdomā pats, ko tu darīsi, ko es gribu, lai tu darītu. Vai varat iztēloties, kāda tad izskatītos biznesa pasauli? Mums ir 100 darbinieku, 100 brīvprātīgo. Vai varat iedomāties, kāds izskatītos, ja mums šeit apkārt būtu ap 100 cilvēkiem, kas darītu tik vien to, ko vēlās darīt? Vai šādi mēs mēģinātu piepildīt kalpošanas mērķus? Vai jūs varat iedomāties, kas tā būtu par vienošanos? Var vilkt paralēles ar mūsdienu pasauli. Es ticu, ka tas ir tas, kas notiek pasaulē. Cilvēki paši izvēlas to, ko viņi vēlas darīt, kā rezultātā ir liels daudzums konkurences, kurā cilvēki cīnās. Dievs ir viss radījis tā, ka viņa gribā viss iedars perfekti, pat baznīcas vidē. Viņi cīnās par lietām, jo dara savas paša lietas. Viņi redz, ka kāds cits to dara, un viņi nolēma darīt to pašu. Un tas varbūt nepavisam nav Dieva plāns priekš viņiem. Tas, ko akcentē, ir tas, ka ikvienam ir iepriekš noteikts plāns jūsu dzīvē. Bet Dievs neliks tam notikt pašam par sevi. Dievs runās uz jums un aicinās jūs, viņš vēlas to atklāt jums, bet tas neuzklups jums, un jūs neatklāsiet piepeši, kāda ir viņa griba jums. Dievs vēlas to vairāk par jums, lai jūs par to zinātu, nekā jūs pats to vēlaties, bet jums ir jādzins pēc tā. Dieva griba nenotiek automātiski jūsu dzīvēs, bez sadarbības no jūsu puses. Jums ir jātiec pēc tās. Sākšu ar šo rakstu vietu, un tad sekos pārējās. Jeremijas 29:11. Jo es zinu, kāds man domas par jums, saka tas kungs, mieru un glābšanas domas un neļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit. Cilvēki ir man teikuši, ka es esmu prasījis Dievam, lai viņš man atklājas savu gribu, bet neesmu saņēmis atbildi. Patiesība ir tā, ka cilvēki ir pavadījuši Dievu vajag meklējumos 5 minūtes. Ar to teikdam Dievam, nu parādi man, ko tu vēlies, lai es darīju, pirms es pieņemu šo darbu, vai daru šo vai to. Un jūs sagaidāt no kunga, lai viņš iejauktos jūsu lietās? Tas nav veids, kā tas notiek. Ir teikts, kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visas sirds mani meklēsit. Mācītājs Bobs ir teicis, tik ilgi, cik ilgi jūs varat dzīvot bez atmodas, jūs to varat. Un jūs varat to teikt par dziedināšanu, vai Dieva iepazīšanu un savas misijas noskaidrošanu. Tik ilgi, kamēr jūs prasāt Dievam atklāt viņu nodomu priekš jums, tajā pat laikā esot aizņemtam ar kaut ko citu, tas nav pietiekami. Ir jānonāk līdz stāvoklim, kur jūs viņu meklēt no visas sirds, kur jūs nevarat bez tā iztikt, un tikai tad jūs atradīsiet, kāds ir Dieva nodoms jūsu dzīvē. Taču tas nenotiek bez jūsu tiekšanās pēc tā. 5. Mozes grāmatā, 30.19, vienkārši raksturvieta. Es šodien piesaucu debesis un zemi kā liecinieks pret jums, ka liek jūs priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvot gan tu, gan tev pēcnācē. Šis pants pasaks diezgan skaidri, ka Dievs neizdara izvēles tavā vietā. Dievs neliek lietām notikt tādējādi, kustinot tevi kā šaha figūru. Viņš teica, lūk, dzīvība un nāve, tu izvēlies, tev ir izvēle. Dievs neliks priekš katru atsevišķu cilvēku notikt viņa paredzētajam liktenim un iepriekš noteiktajam plānam. Viņš ar varu to nepiespiež. Jums ir jātiec pēc tā.
Jūs dzirdējāt lasījumu fragmentu no tēmas Kā piepildīt savu likteni? Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.